CEO Podcast. S top manažery mezinárodních firem i nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i fuck upy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment.
Dneska bych chtěl uvítat Jaroslava Tóna, což je CEO Fortransu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu říkat Jardo?
Jasný.
Tak super. Jardo, vy jste vybudoval firmu, která v současné době už profinancovala 3,1 miliardy korun, ne euro.
Korun.
Zatím korun. Zatím. Brzo to bude euro.
Já doufám.
A zhruba za 3 roky. A má poměrně jako raketový růst, což ocenila i žebříček Deloitte, Fast 50 v České republice, kdy jste se teda do toho žebříčku mezi top 50 nejvíce rychlostních firm dostali. Obrovská gratulace. Jenom se zeptám, 3 miliardy, to je šílené číslo, nejste žádný korporát. Kde se takové peníze seženou, abyste vůbec byli schopni jako ten svůj předmět podnikání zabezpečit?
Jo, díky za ta milá slova. Myslím, že to ocenění za rychlý růst firmy nejde určitě jenom mně, ale celému týmu, který každý den maká na tom, aby se zákazníci u nás cítili dobře, aby dostali kvalitní službu. Já možná ještě pro posluchače maličko uvedu, co vlastně firma dělá. Fortrans se soustředí na financování malých a středních podniků, primárně v autodopravě a logistice, financování formou odkupu pohledávek, faktoringem vlastně. A je to způsob, jak zajistit provozní financování pro firmy, které často čekají na to, až jim odběratelé zaplatí, protože trpí dlouhými splatnostmi. A to nemusí být jenom autodopravci. To můžou být firmy z jiných odvětví, které třeba se také charakterizují tím, že mají dlouhé splatnosti. V našem segmentu je naprosto standardní, že se platí třeba 60, ale i 90 dnů poté, co se vlastně odvede ta služba. Ale abych se vrátil k vaší otázce.
A mezi tím zaplatí mzdy a tak dále.
Přesně tak.
A v některých situacích prostě ty peníze nám na účtě chybí.
Tak.
A to je ten problém, který řešíte.
Je to tak. Vlastně takový možná zajímavý fakt, jenom ještě na úvod. Dneska jsme probírali, jaký má vlastně vliv to, že jsou ty splatnosti tak dlouhé. A to není vlastně nějaký element, který by ovlivňoval jenom firmy v autodopravě. Je to skutečně celospolečenský a ekonomický problém na úrovni Evropské unie, protože 40% podniků v EU, vlastně pouze 40% dostává zaplaceno včas. To znamená, že 60% včas zaplaceno nedostává. A vlastně ta likvidita nebo absence likvidity způsobuje bankrot čtvrtiny firem, čtvrtiny malých a středních podniků v Evropské unii.
Znamená, že jako, když se vezme balík firem, které zkrachují, tak čtvrtina z nich je v důsledku vlastně podfinancování toho provozního kapitálu.
Dalo by se tak říct, vlastně 99% všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky a vzhledem tomu, že 60% z nich nedostává zaplaceno včas, no tak pochopitelně to jsou ty, kteří trpí vlastně absencí likvidity. A to má obrovský vliv, jak jste sám říkal, musí platit mzdy, musí platit daně, musí platit bůh ví co a když na to prostě nejsou peníze, tak je to problém.
Jasně. Pojďme se vrátit k mé otázce. Kde jste získali ty miliardy na to, protože asi jste neměli kapitál v řádech miliard.
Bohužel neměli, ale naštěstí existuje poměrně rozvinutý kapitálový trh. Byť ne nutně v České republice, tak na úrovni Evropské unie to už tak je. A já jsem měl to štěstí, že jsem studoval bakaláře v Londýně na London School of Economics a poznal jsem spoustu velice šikovných, zajímavých lidí, kteří potom se věnovali financím a tuhle síť kontaktů jsem si vzal sebou zpátky do Prahy, poté co jsem se vrátil z Londýna. A vlastně, když jsme začínali, tak jsme se od začátku koukali po zdrojích kapitálu, zdrojích financování nejenom doma, nejenom třeba u domácích hráčů na finančních trzích, ale opravdu ode dne jedna jsme se koukali do zahraničí. A Měli jsme vlastně tu příležitost začít spolupracovat s mezinárodními fondy, které se věnují vlastně financování v oblasti private credit v téhleté vlastně třídě aktiv. A ty vlastně enormně zajímalo to, co děláme, a od začátku jsme tím pádem, nebo takřka od začátku jsme měli možnost se financovat právě z těchto zahraničních zdrojů, což není úplně standardní. Myslím si, že spoustu podniků v České republice primárně hledá kapitál doma, ale myslím si, že právě ten volný pohyb kapitálu napříč Evropskou unii, byť samozřejmě Londýn už v Evropské unii není, tak je něco, co může být inspirací pro jiné firmy. Že ten kapitál na rozvoj, ten kapitál na vlastní, ať už provozní nebo investiční financování, tak lze hledat za našimi hranicemi. Ten trh tady je, akorát není třeba tak rozvinutý v České republice.
Mm-hmm. Ono asi dochází, že, k nějakému přesunu z korun na eura. Takže předpokládám, že to financování máte na mysli i v tomhle tom duchu.
Já jsem koukal na nějakou statistiku nedávno, že snad většina už dneska nových úvěrů v Česku je poskytovaná právě v eurech, a i my se financujeme primárně v eurech, a většina vlastně faktur, které financujeme i českých podniků, jsou také v eurech. Takže byť my nemáme euro v České republice, tak spoustu podnikatelů a firem na euru tak říkajíc jede. A dává to konec konců i smysl z toho pohledu, že dneska je určitá arbitráž, kterou lze udělat mezi financováním v eurech a v korunách. Pribor je někde jinde než Euribor, a ta riziková marže nad vlastně tou základní sazbou může být víceméně stejná, takže ve finále podniky můžou ušetřit tím, když se budou financovat v eurech. Pochopitelně nicméně se s tím nese nějaké kurzové riziko, které je potřeba také adresovat, ale na to jsou standardní instrumenty a to lze dělat poměrně snadno.
To znamená, že v zásadě diskuze o tom, jestli euro ano nebo ne, je trošku bezpředmětná, že? Jestli chápu správně.
Já myslím, že o tom, jestli euro jo nebo ne, tak to je nejenom ekonomická, ale i společenská a tím pádem politická otázka, tak do toho já se moc nechci pouštět, ale realita našeho podnikání je taková, že s eurem pracujeme prostě intenzivně a věřím, že spoustu podnikatelů také. To, jestli euro jo nebo ne, tak je otázka, řekl bych, hlubšího dopadu. Já jsem se bavil s jedním kamarádem, investorem, který se věnuje vlastně financováním do různých tříd aktiv, do akcí například, tak dále. A ten by mohl vyprávět vlastně o tom, jak to má vliv například na indexaci českých firm, které jsou veřejně obchodované. To má skutečně hluboké dopady na integraci naší ekonomiky do globální ekonomiky.
Chápu správně negativní.
Tak asi by bylo lepší, kdybychom byli integrovaní hlouběji do mezinárodních kapitálových trhů.
Jasně.
Vzhledem tomu, že tady žádné kapitálové trhy moc nejsou.
Ale principiálně, se chápu správně, tak ten pohled je, že zase nemá smysl diskutovat jako euro kdy, ale respektive jestli, ale pouze kdy, protože vlastně ty firmy přirozeně vlastně přicházejí na euro a ta ekonomika vlastně se celá jako změnila za poslední roky z korun na euro.
To je opravdu složitá debata. Já když jsem studoval monetární historii, tak jsem se věnoval problematice optimální měnové unie a aktuálně eurozóna trpí tím, že nemá jednotnou fiskální politiku a v takové situaci se prostě nedá vytvořit optimální měnová unie. A tím pádem si myslím, že ta debata by mohla a měla, když bychom teda chtěli se bavit o takové vlastně široké otázce jako přijetí eura, tak se musí zároveň dotýkat toho, jak se eurozóna musí zlepšit, aby skutečně fungovala pro všechny členy eurozóny. A historie posledních 15 let ukazuje, že možná už vlastně takřka 17 od vlastně poslední velké krize, tak ukazuje, že je třeba udělat další změny, aby měnová unie fungovala ještě lépe. Ale pro podnikatele a pragmatiky, tak si myslím, že dává smysl věnovat se tomu, vlastně jakým způsobem se financovat a zdali se financovat v eurech nebo ne a zdali se financovat z domácích či zahraničních zdrojů. Čistě pragmaticky, když bychom odhlédli od té společenské a politické otázky přijetí eura, tak si myslím, že je to téma kterému má smysl se prostě věnovat.
Když se vrátím vlastně k vašemu jako předmětu podnikání jako firmy, jaký problém vlastně principálně jako řešíte pro ty firmy? Co jsou taky ty nejčastější jako příklady, proč vlastně factoring firmy využívají?
Jo. Já bych to možná uvedl na pár příkladech, které budou hezky ilustrovat to, kdy se factoring může hodit různým firmám. Tak nejenom v logistice, pochopitelně. Ale představte si právě situaci, kdy vy odvedete nějakou službu a máte platit mzdy. Tak mzdy platíte jednou měsíčně, ale dostanete zaplaceno až za ty 2 měsíce. Tak vystavíte fakturu a čekáte 2 měsíce. No jenže první měsíc už musíte platit. Tak abyste právě na ty mzdy měl a v nějaké modelové situaci, kdy máte tu jednu fakturu, čekáte na to jedno zaplacení jedné služby a máte ty zaměstnance, které musíte zaplatit, tak když si necháte tu fakturu proplatit, no tak můžete zaplatit mzdy první měsíc. Tak to je možná takový úplně modelový příklad. Ale standardně firmy pochopitelně řeší komplexnější situaci, kdy chtějí růst, chtějí investovat do dalšího růstu, chtějí nabrat další lidi a mají ty peníze na cestě, ale vlastně nemají na účtě. Ty peníze jsou zamčené v pohledávkách. Tak aby je odemkli, tak standardně by se mohli obrátit na faktoringovou společnost nebo na banku, aby jim s tímto pomohla. Takže i v takovýchto případech to má smysl. Myslím si, že to má smysl i pro velké firmy, pro korporáty. Nenutně jako zákazníky nebankovních faktoringových společností, jako jsme my, ale jako řešení pro své dodavatele. Řada velkých společností pracuje s malými dodavateli. Ti dodavatelé nemusí mít nutně dlouhou historii, nemusí mít nutně skvělou bonitu, tím pádem mohou být hůře čitelní bankami a nemusí dosahovat na bankovní financování. Velké společnosti mohou či nemusí nabízet takzvané skonto. Skonto je zkrácení pohledávek, které vlastně i úplně zjednodušeně to funguje tak, že zaplatí těm dodavatelům dřív, ale s nějakým diskontem. No a tak, aby si sami optimalizovali cash flow, tak se mohou rozhodnout, a to spousta společností dělá, že to prostě skonto dělat nebudou, ale ti dodavatelé stále potřebují ty rychlejší splatnosti, právě protože řeší ty praktické otázky podnikání. V takovém případě má smysl se spojit s factoringem a dodavatelům nabídnout řešení třeba z třetí strany.
Když se vezmu porovnání faktoringu třeba s úvěrem od banky, proč si mám zvolit jeden produkt nebo druhý?
Mm-hmm. To je skvělá otázka. Já myslím, že má několik, že se na ní dá odpovědět několika způsoby. Tak asi nejzajímavější výhodou faktoringu oproti úvěru je právě to, že faktoring není úvěrem. Že vlastně firma se nezadluží, když si vezme faktoring. Firma prodá pohledávku. Takže má rychlej cash a může s ním operovat a nemusí se zadlužovat. A to je pochopitelně zajímavé, protože může potom vzít úvěry na jiné aktivity, třeba na další rozvoj, na další investice. A vlastně neubírá to z toho limitu, který si firma může vzít na úvěr. To je, řekl bych, asi nejzajímavější výhoda. Další zajímavou výhodou je, že se dá takový factoring použít mezinárodně u zákazníků v celé Evropě. My máme v portfoliu dneska klienty, kteří jezdí se svými kamiony opravdu po celé Evropě a v portfoliu máme mezi vlastně dlužníky, mezi těmi fakturami, co jsme odkoupili, tak firmy z Finska, z Řecka, z Irska, z Portugalska, skutečně z celé Evropy. A to je samozřejmě zajímavé pro naše klienty, kteří dělají mezinárodní obchod, ale je to něco, kde je určité riziko. Pochopitelně v tom, v jakémkoliv podnikání je riziko a v tom mezinárodním, dalo by se říct, obzvlášť. A tak možnost pojistit si třeba fakturu, tak je nedílnou součástí naší služby. My, a co to vlastně znamená pojistit si fakturu? To znamená pojistit se, že ten odběratel naší služby, ten náš klient, tak pakliže například zkrachuje nebo bude mít nějakou platební nevůli, tak že stejně budeme inkasovat, že stejně se nám dostane těch peněz díky kreditnímu pojištění. A my dneska spolupracujeme s dvěma velkými kreditními pojišťovnami, abychom klientům mohli nabídnout co nejširší škálu právě těch, dejme tomu, firm, které umíme pojistit pro ně. Takže těch výhod je několik. Možná ještě poslední, a ta je, dejme tomu, taky součástí naší služby, tak je, že my můžeme ověřit, jestli je ten náš zákazník potenciální, pro kterého chceme třeba provést nějakou službu, jestli je bonitní. Já když jsem začínal podnikat, a teďka nemluvím o Fortrans, ale o předchozích snahách, tak se mi několikrát stávalo, že jsem pro někoho odvedl službu, něco jsem dodal, a pak se mi nedostalo zaplaceno. Tak jsem to musel složitě tak vymáhat a podobně. A kdybych si ověřil bonitu těch partnerů dopředu, tak bych možná přišel na to, že s některými subjekty bych biznis dělat neměl, prostě protože nemají to finanční zdraví na to, aby mi zaplatili včas a tak podobně. Takže těch výhod je skutečně několik, ale ta první je esenciální, to, že se subjekt nebo firma nezadluží tím, že se financuje faktoringem. To bych řekl, že obzvlášť v našem prostředí, ve střední Evropě, je něco, co firmy hodně oceňují, že se nemusí prostě zadlužovat a že můžou přitom získat peníze na svůj provoz.
Určitě zajímavé. Možná pro naše posluchače, pokud nás poslouchají poprvé nebo podruhé, nedali si zatím odběr našeho podcastu, tak budeme rádi, pokud kliknete na zvoneček a nebo nazdílíte svým kamarádům, protože náš podcast má za cíl od úspěšných lidí, jako je dnes Jarda Ton z Fortransu, CEO, sdílet best know-how, nejlepší znalosti a zkušenosti, tak aby vy jste, naši posluchači, si vždycky něco odnesli. Takže nebojte se dát zvoneček, okomentovat, zeptat se a rádi vám případně zodpovíme. Jardo, díky moc za vysvětlení vlastně porovnání nějakým způsobem jako řešení produktů, jako je factoring. Ještě mě zajímalo, proč by si třeba firma nebo CEO nás možná poslouchá v tuto chvilku a dal si zvoneček. Tak jestli se má vzít třeba právě ten factoring od samostatné firmy, anebo od svýho bankéře někde z velké banky?
Tak já bych řekl, pokud může, tak to může zkusit od bankéře. Pravděpodobně se setká s tím, že to bude poměrně zdlouhý proces. A to je prostě feature bankovního financování, že to hold prostě trvá deal a že je prostě standardem vyřešit cokoliv, to řešit týdny, potažmo měsíce. Tak když má někdo čas, tak nech to řeší s bankou. Ale pak, když to chce řešit rychle, flexibilně, bez nějakého přílišného papírování, pokud prostě nechce z toho mít proces na x měsíců, tak by mohl zvážit alternativy vlastně z řad nebankovních faktoringových společností. Takže a já bych ale pochopitelně všechny vyzval k tomu, aby si porovnali ty nabídky a aby zjistili, co pro ně funguje nejlépe a aby prostě zvolili taková řešení, která pro jejich podnikání dávají smysl. A někdy to může být bankovní financování a někdy to může být mix. A tak třeba v tom mixu můžeme být i my.
Takže rychlost, malé, flexibilní firmy, to je asi klasika, kterou ty střední společnosti dokáží zabezpečit. Je tam třeba rozdíl v obsahu vlastně té dané služby? Jste zmiňoval vlastně, že třeba součástí je pojištění a tak dále.
Jo, tak asi by bylo potřeba se podívat na konkrétní nabídky konkrétních třeba bankovních faktoringových a tak dále, ale takové základní parametry, které bych posuzoval, kdybych byl manažer finanční, dělal bych někde třeba treasury nebo podobně a zvažoval bych, jak manažovat cashflow, tak bych se právě koukal na to, jestli je faktoring takzvaně regresní nebo bezregresní, to znamená, jestli faktoringovka může chtít ty peníze po mně, když mi odběratel nezaplatí, tak to je zásadní poměrně feature toho produktu a u nás standardně je to faktoring bezregresní. Koukal bych si na to, jestli...
To znamená, když to zjednoduším, když vyplatíte peníze, tak jsou vyplacené.
Tak a nemusím už nic řešit. Můžu to pustit z hlavy, už to není můj problém.
Uh-huh. A regresní znamená, že ještě se musím dívat na to, jestli ten koncový tak zákazník zaplatil.
Takhle, to bych jako klient se měl koukat vždycky. Neměl bych prodávat faktury, které jsou vyloženě toxické. To pochopitelně není úplně fér, ale tak to řešíme třeba tím, že nabízíme klientům právě ten kreditní ček, to, aby si ověřili, jestli je firma, pro kterou se třeba teprve rozhodují něco udělat, jestli je skutečně solidní nebo ne, podle našeho názoru, podle naší analýzy, která se opírá jako finanční, tak behaviorální data například. Takže skutečně je to o tom si vybrat ty správné obchodní partnery a potom s těmi teprve dělat biznis, ne hasit požár nutně, až po té, co nastanou.
To je možná velmi zajímavá informace, že vy v zásadě nejenom tou službou plníte informaci nebo plníte ty finanční potřeby toho zákazníka, ale že dokážete vlastně prověřit některé společnosti z pohledu potenciálních rizik, jestli ty faktory budou platit nebo ne. A což je nějaká služba, kterou děláte v zásadě jako dopředu, jestli chápu správně, předtím, než potom proplácí ty faktury.
To je něco, co klienti můžou využít v rámci vlastně našeho klientského rozhraní. Oni si můžou zkontrolovat bonitu těch vlastně svých klientů, těch odběratelů. A ta naše analýza možná je zajímavá v tom, že to není jenom na základě finančních dat. My se nekoukáme jenom na závěrky těch odběratelů, které často jsou sice veřejně dostupné, ale nemusí být aktuální. Teďka je duben 2024 a závěrky u řady firem jsou z konce roku 2022. Tak mezi tím se událo spoustu věcí a co nám řekne taková závěrka o aktuální situaci firmy? No, já myslím, že za stolik ne. Takže pakliže má klient nebo partner zájem o lepší pochopení reálně vlastně aktuální situace toho subjektu, se kterým se spolupracovat, tak ty naše data jsou nepochybně v něčem zajímavější. V řadě věcí, protože my se opíráme nejenom právě o tu tradiční finanční analýzu, ale také o transakční data, o behaviorální data, které bereme z různých zdrojů. Já nemůžu bohužel mluvit úplně do detailu o tom, kde je bereme, to je součástí právě našeho know-how, ale díky vlastně takovému komplexnímu pohledu na firmu dokážeme postavit obrázek, který odpovídá lépe té aktuální situaci a který našim klientům dokáže vlastně dodat představu o tom, zdali má nebo nemá smysl s takovou firmou spolupracovat. A jelikož se specializujeme na logistiku a autodopravu, tak máme obzvlášť dobrý vhled do zdraví firm v tomto segmentu.
Rozumím. Já bych se vrátil vlastně vůbec k celkovému vnímání vaší firmy. Vy jste se stali z malé firmy, jo, několika lidech, firma, která už je střední. Jo, ten obrat 3 miliardy, jo, už hovoří za vše. Kolik vás teďka je a jaké vlastně challenge vám to přináší?
Když jsme před vlastně 4 lety pořádně firmu začali rozjíždět, tak jsme byli v kanceláři 4. Dneska máme kanceláře nejenom v Praze, ale i v Liberci, kde máme vlastně náš developerský tým, kde máme vlastně našeho CTO, máme kanceláře v Polsku a na Slovensku, takže jsme vybudovali mezinárodní tým, kde vlastně všeho všudy, včetně i nějakých, dejme tomu, part-timeistů a dodavatelů, pracujeme v ekosystému takřka 50 lidí. Takže skutečně se firma rozrostla za poslední 4 roky poměrně rapidním tempem a ty výzvy, které to přináší, jsou pochopitelně, dejme tomu, multidimenzionální. V tom smyslu, že už firma není o pár lidech, kteří mají na starosti úplně všechno a kde nejsou třeba jasně definované role a jasně definované kompetence a tak dále, ale postupně se překlápíme do firmy, která už je, dejme tomu, čím dál tím více profesionálně řízená, že vlastně z živelného startupu se skutečně stává v uvozovkách firma, která prostě má tu jasnější strukturu. A to je pochopitelně poměrně netriviální proces. Vyžaduje to vlastně větší nasazení manažerů, práci se současným týmem, jasně definovat, kdo má jaké kompetence, jakou má kdo expertízu, jaké má potřeby v rámci firmy, zapracovat na onboardingu, který jsme dřív dělali tak nějak prostě, když někdo přišel, tak si sedni a pojď, mi ti řekneme zhruba, co děláme a tady máš počítač a začni makat. A dneska už je to prostě profesionálnější. Dneska máme několika týdenní onboardingový proces, ve kterém naši noví kolegové dostanou poměrně hluboký vhled do toho, co všechno různá oddělení dělají a co se od nich očekává. A já doufám, že dostanou i vlastně od svých manažerů jasné sdělení, co je potom úspěšná práce, protože když vlastně člověk neví úplně, co má jako dělat, no tak neví, jestli dělá tu svou práci dobře. A to se teďka snažíme prostě postupně měnit, aby to bylo opravdu, opravdu jasné. A ono to zní hrozně triviálně, ale je to poměrně složité nastavit takovou strukturu, která bude fungovat, která bude efektivní, nebude zbytečně byrokratická, protože pořád jsme startup, pořád jsme prostě technologická firma, která ty věci chce dělat rychle, efektivně, bez zbytečné administrativy, ale zároveň chceme mít takovou firmu, která může obsluhovat zákazníky a partnery napříč Evropou. A to bez struktury prostě nejde.
Každý chce Dream Job. 1000 inzerátů najdeš na pracovním portále dream.jobs. Najdi si skvělou práci. Vyzkoušej, jakou by ti doporučila umělá inteligence. www.dream.jobs.
Nějaké příklady, co jste změnili?
Třeba ten onboarding, ten prostě jsme dělali hodně živelně a dneska díky novým kolegům, kteří přinesli zkušenosti, které jsme třeba nutně neměli, jsme nastavili balíček informací a balíček, který ten nový kolega třeba nebo kolegyně dostanou, když přijdou do práce. Kolega Alex, který vede marketing, tak to dělá opravdu velice dobře. Ten, když prostě musí nový člověk, tak má takový 14-denní program opravdu, kde to má den po dni, takřka na hodiny naplánované, co se má dít s tím novým kolegou a ten kolega tím pádem je potom fakt skvěle nabrýfovaný, co se týče vlastně všeho fungování firmy. A to jsme třeba ještě před rokem nedělali tak dobře, jak to děláme dnes. Co jsme také změnili, je, že tak postupně, jak firma roste, tak jsme začali definovat mnohem lépe ty kompetence. Tak prostě něco, co dřív jsme řešili mezi jako různými odděleními, tak dneska se třeba koncentruje už jenom v jednom oddělení. Jako typicky risk management jsme na začátku řešili prostě 4-5 lidí, kteří se tomu věnovali denně a dneska to je pod vedením profesionálního risk manažera, který má v tom svém vlastním týmu data scientisty, FP&A, vlastně analytiky, kreditní specialisty a tak dále. A už to prostě nabralo úplně jinou formu, než na tom začátku, kdy nás bylo pár.
To jste dospěli k vytvoření pracovních náplní, jestli kápu správně.
No, to zní fakt triviálně, ale prostě, když jsme začínali, a mně to nepřijde vůbec jako dávná doba, tak se hold očekávalo, že všichni budou dělat tak trochu všechno a že ta odpovědnost prostě nespadá nejenom na jednoho člověka, že si krejeme záda a dneska prostě už je to o tom, že OK, tak tady máme nějaký jasně daný proces a jasně dané kompetence a je to něco, co můžeme tím pádem škálovat. Protože dřív prostě bez toho, aniž bychom definovali jasně, skutečně, co se od těch lidí na různých pozicích čeká, tak to potom nelze škálovat, protože jak má vypadat jako job description, jak má vypadat ten dobrý profil, který hledáme, to mě taky přijde úsměvné, protože to zní jako úplně základní věc, ale prostě během těch let, co na tom pracujeme, tak i tyhle ty základy se ukázaly jako netriviální a přitom jako zásadní pro skutečné škálování napříč Evropou.
Vy mluvíte vlastně o zaučování lidí a ono to začíná i výběrem lidí, že? Aby ta kvalita se posouvala vpřed. Máte nějaká doporučení bez know-how, jak hledat nebo vybírat nové zaměstnance?
To je něco, co se neustále učíme jako manažeři. Jak hledat k sobě lidi, kteří budou tím správným fitem, tak říkajíc, do firmy. A je to o několika aspektech. Jednak o odbornosti nepochybně, o tom, jestli ten člověk prostě ví, co dělá. Je to o nějaké integritě toho člověka, jestli prostě jí má nebo nemá, jestli se mu dá důvěřovat, to je zásadní naprosto. Je to také u manažerů, o manažerských schopnostech, jestli umí vést lidi nebo ne, protože když se bavíme ne o specialistech, ale právě o manažerech, tak a ten leadership, schopnost inspirovat, ale schopnost i disciplinovaně vést třeba jedna jedničky a něco si z nich vzít a ty lidi někam posouvat je zásadní. A možná čtvrtý pilíř je nasazení. My pořád rosteme hodně rychle, pořád chceme růst rychle a bez chuti tomu fakt dát všechno, prostě se to dělá těžko. Takže hledat lidi, kteří budou nějak odpovídat těm čtyřem pilířům a nějak kulturně s náma souznít i hodnotově, tak určitě není triviální. A já jsem se jenom naučil asi to, že je potřeba holci prostě sednout a pořádně si s těmi lidmi popovídat a pořádně je poznat, protože to se za půl hodiny stihnout nedá, to prostě je potřeba skutečně vést i několik hodin ty rozhovory a nespoléhat se možná jenom na nějaký svůj pohled, ale i pohled kolegu. My dneska ne všechny pozice, ale většinu pozic nabíráme na několik kol a potenciální nové kolegy vidí vlastně několik lidí od nás a dokážou sdílet svoji perspektivu a svůj názor na to, jestli ten člověk, který se k nám hlásí, jestli prostě je tím správným fitem nebo ne. A pochopitelně i tak se to dělá těžko poznat, nejlépe se to asi potom pozná v praxi a tak. No.
A zkoušet nějaké netradiční způsoby při tom výběru zaměstnanců? Ne. Protože tak, jak jsem to poslouchal, tak je to spíš jako klasické výběrové řízení, první kolo, druhé, třetí, sdílení.
Já si pořád s někým povídám. Já pořád vlastně se snažím pracovat na tom, abych rozšiřoval svoji síť kontaktů. Mě zajímá, jací lidé pracují v tom našem odvětví nebo v odvětví, které se může tak nějak dotýkat toho, co děláme. Takže pro mě ten proces nezačíná jako formálně nějakým prvním pohovorem, ale většinou začne tak, že se s někým potkám a popovídáme si a pak zůstaneme v kontaktu a když přijde ten správný čas, no tak spustíme to řízení. Takže nevím, jestli to je netradiční, ale je to takové prostě dlouhodobější.
Zase chápu správně, tak si budujete vlastně dlouhodobě nějaký network potenciálních zaměstnanců, které pak oslovíte.
Tak.
Máte třeba na to nějakou jako databázi, nebo zatím to držíte hlavě?
Dělám to po víkendech a tak nějak přes LinkedIn hlavně. No. Takže nemám na to žádný systém úplně.
Jasně. Personalisti v současné době už vlastně přecházejí tak jako obchodníci, že jo, přešli na CRMko, že jo, z té hlavy do Excelu, pak do CRMka, tak ty personalisti už taky přešli, že jo, do takzvaného ATSka. Určitě to je možná dobrý tip pro naše posluchače, že
100%.
Od nějaké velikosti už má smysl vlastně se tím zabývat.
Já bych hrozně rád měl tu disciplínu to, abych používal na všechno možné CRMko a hot i na tohle by se to hodilo, ale že bych to úplně dělal, tak to říct nemůžu.
Podařilo se vám nabrat člověka, který jste musel propustit?
No, nepochybně. Několikrát.
Kolik vás to stálo peněz?
No, tak asi záleží, jak u jaké pozice, no, ale tak Pochopitelně my se snažíme hledat lidi, kteří u nás budou dlouhodobě úspěšní a které bude bavit to, co děláme, se kterými bude souznít ta naše mise, ta finanční inkluze, která se podepisuje na tom, že vlastně financujeme firmy, které nutně nemusí najít financování u bank, které bude bavit to, že rosteme rychle, které bude bavit, že rosteme mezinárodně, ale prostě někdy to nejde a někdy prostě už třeba to člověka přestane bavit, nebo je to moc intenzivní, nebo tak, a v takovém případě prostě má smysl se jít jako vlastní cestou a kolik to stojí, to záleží fakt pozice od pozice. No.
Ok, odhad, no. Kolik si myslíte, že když jste propustil člověka po zkušební době nebo po roce, kolik to firmu vlastně v reálu stálo?
Tak stojí to jednak pochopitelně mzdu toho člověka, stojí to ale i ten čas, který se věnuje tomu náboru, takže čas personalisty nebo čas HR agentury a ty peníze, třeba provize HR agentuře. Stojí to čas toho hiring manažera, který chodí na ty pohovory, který se potom vybere a pak věnuje čas onboardingu tomu toho člověka. Takže a to je netriviální investice, která může být klidně ve stovkách tisíc korun.
No tak to jsem odhadoval, že ve vaší branži by to mohlo být v řádech stovka tisíc. Hmm. Ono se někdy říká, že to je 1-4 násobek platu toho člověka.
To bych řekl, že víc teda.
Víc. Hmm.
Ne, protože ono najít ten správný talent a ten správný fit, tak když to chceme dělat opravdu seriózně, tak vyžaduje jako určité úsilí. A potom, když chceme dělat dobře ten onboarding, když chceme, aby ten člověk se dobře u nás cítil, aby se naučil to, jak ty věci děláme, tak se mu někdo musí pořádně věnovat, typicky ten hiring manažer, a ten potom nedělá jiné věci třeba tak intenzivně, jak by sám chtěl. A to je prostě investice, kterou tam bychom měli také započíst. Neměli bychom to brát jenom čistě jako mzdu toho člověka, ale vlastně to úsilí a čas těch lidí okolo, kteří se tomu věnují. A takže je to jako nákladná věc nepochybně.
Ještě je pravdou, že asi jsou tam další souvislosti, že pokud je to obchodník, tak je to nějaká ušlá příležitost. Asi znamená, že on neprodal, že jo, a tím pádem firma nevydělala.
No, tak pokud to se no,
možná pokud je to customer service, tak pokud nám kvůli tomu ztratil zákazníka, že jo, tak vlastně jsem přišel o peníze, takže každý špatný hire asi může být to opravdu velké peníze.
Je to tak.
Hodně zajímavé. Já se ho zeptám vlastně z hlediska současného trendu, že jo, umělé inteligence. Jakým způsobem vlastně umělá inteligence ovlivňuje váš biznis a možná i tvrdě řečeno nezmizí faktoring?
Ta umělá inteligence, my ji vnímáme jako velkou příležitost na zefektivnění všech možných procesů. My jsme velký fanoušci generativního AI a aplikací AI napříč biznisem, napříč procesy. Myslíme si, že naopak AI má velký potenciál, jak zlepšit zákaznickou zkušenost, jak otevřít dveře pro financování firmám, které dodnes ty dveře měly zavřené. A co se budoucnosti faktoringu týče, tak to jde podle mě mnohem hlouběji. Dneska, když se zamyslíme nad tím, jakou třeba expozici můžou mít banky, takzvané risk-weighted assets, jaké můžou mít na svých balance sheetech a tak dále, tak to je o tom, jakou mají expozici vůči třeba malým a středním firmám, a to by se musela změnit celá regulace financí, aby zmizel nebankovní faktoring, a jak víme, tak regulace hold standardně zaostává za technologií, takže asi tak. Ale i kdyby se dali efektivně aplikovat různé postupy technologické na to naše financování, což lze, a my to děláme sami, konec konců využíváme umělou inteligenci v našich kreditních modelech, abychom různé třeba takzvané jako měkké souvislosti odhalovali v nějaké velké škále datové, tak i tehdy naopak to je příležitost, jak odemknout právě financování firmám, které dodnes podle nějaké standardní analýzy, podle analýzy, která by nevyužila umělou inteligenci, by na to financování nedosáhly. Já jsem hodně bullish na umělou inteligenci.
Ne, jako já spíš přemýšlím tak jako úplně z výhledu třeba 20 let, si kvůli představit, že v zásadě ten clearing těch faktur, že v zásadě by mohl přestat fungovat, že jo, jako, jo, nějaký prostřednictví někde mezi.
Je to otázka asi. Konec konců dneska máme různé, v různých zemích jsou třeba centrální systémy na evidenci faktur. V Polsku XEF například, který má vejít v platnost letos. A tam každá, tam měla být evidována každá vydaná faktura. A tak potom pochopitelně je to o nějakém flow na straně odběratele, ale zase o regulaci. Nedávno se na úrovni Evropské unie hlasovalo o tom, jestli se má nějak zakepovat splatnost, jenže to by znamenalo, že vlády samotné by musely platit včas. No a tak my víme, že
se jim do toho nechce.
Moc ne, takže aby si sami na sebe ušili bič ve formě regulace, která by limitovala splatnosti, tak to je s otazníkem. Ale i velké firmy optimalizují cashflow právě tím, že natahují splatnosti. A proto menší dodavatelé mají v nás spojence, protože my skutečně jim můžeme ty splatnosti zkrátit a pak být jejich hlasem vůči právě těm velkým hráčům, kteří jsou pochopitelně mnohem silnější.
No, možná to je špatný nápad, aby jsme ty vlády trošku jako, aby nám platili včas, že?
Já jsem pro.
Protože vím, že mnoho podnikatelů čeká na ten podzim, než dostane ty zaplacené faktury od státu, že? Kde ty miliardy a miliardy kumulují pěkné úroky.
To tak.
Jardo, možná závěrečné slovo v tuhle chvilku z hlediska našeho podcastu. Máte nějaké, co byste chtěl zajímavého sdělit našim posluchačům?
To jste mě zaskočil teďka tím závěrečným slovem, tak to bych se musel...
Moudro.
Moudro, Kriste.
Protože tak já se zeptám spíš, jak vy vidíte vizi své firmy, kde se vidíte za několik let, kam byste se chtěli dostat?
Já jsem tohle vždycky chtěl dělat, protože jsem chtěl mít nějaký pozitivní dopad. A ještě než jsem začal podnikat, tak můj původní sen byl, že budu pracovat v diplomacii a mezinárodním rozvoji. Já jsem byl na stáži v OSN, která mě na jednu stranu inspirovala. Pracoval jsem s extrémně chytrými a zapálenými lidmi, ale zároveň jsem viděl, že ten pozitivní dopad, který tam mohou mít, tak je strašně nejistý a strašně abstraktní. Kdežto v našem podnikání, kdy skutečně pomáháme tisícům firem dostat vlastně financování a překlenout třeba nějaké období nebo dlouhodobě udržovat zdravé provozní cashflow, tak to je ten dopad, který mi dává smysl. A tento dopad bych nechtěl mít jenom v Česku, na Slovensku nebo v Polsku. Ten bych chtěl mít na co největší geografické škále, tak minimálně v Evropě a kdo ví, třeba i za hranicemi Evropy. Mě by dávalo extrémní smysl, kdybychom mohli tisícům, desetitisícům firem pomáhat s jednoduchým přístupem ke kapitálu, kdybychom mohli jim pomoct nejenom k vlastně faktoringem, ale dalšími finančními produkty, které budou nějakým způsobem podpořené technologií a tím pádem budou dostupnější firmám. Dělalo by mi ohromnou radost, kdybychom firmám mohli vlastně poskytnout pomůcky, které jim budou pomáhat lépe manažovat samotný biznis v biznise, kde jde o vlastně třeba marže, které jsou do 10% často, tak každé procento se počítá, takže s efektivní biznisu, třeba nějakými softwarovými pomůckami, tak taky mi dává hodně smysl. Takže pracovat na tom, abychom vlastně poskytli ten přístup ke kapitálu a k těm pomůckám, které s efektivní biznis, co největší škále malých a středních firm, tím skutečně žiju. A to mě baví a doufám, že se nám bude dařit tohle poskytovat nejenom v našem regionu, ale napříč Evropou.
Držím palce, ať se vám to co největší míře daří a ať udržíte ten trojciferný růst, jestli se pamatuju dobře, z naší diskuze na začátku, což je obrovský challenge. Dnešním hostem byl Jarda Thon, CEO Fortransu.
Díky moc za pozvání.
A já vám děkuju za poslouchání našeho podcastu a pokud se vám líbil, budeme strašně rádi za jakékoliv doporučení, sledování našeho podcastu jako série a případně jakýkoliv komentář, jak ve Spotify, tak případně dalších podcastových aplikacích, kde nás můžete slyšet. Loučí se s vámi Milan Mahovský v podcastu CEO Dream Jobs.